galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa maalin jimcaha bisha februarina ay tahay 17 sanadka 2017. dhegeystayaal, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo casho ibraahim aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah qarax maanta ka dhacay duleedka magaalada beledweyne oo khasaare geystay.
waxaa sidoo kale dhegaystayaal aad maqli doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan ansixintii baarlamaanka somalilan uu dhowaan ansixiyey in dalka imaaraadka carabta la siiyo saldhig milatari.
milatariga waxa wata iyo beyska waxa wataa dowladda imaaraadka, innagu waxaynu leenahay madaarkuna waa sifilyan.
anagu sinaba u ogolaan mayno in ummadda waraaq ay laba wasiir soo qoreen loo ansixiyo la yidhaho waa saldhigii militariga. anagu taa ma ogolaanayno.
saldhigyada militari qaar baa loo isticmaalaa tijaabinta hubka, qaar baa waxa loo isticmaalaa tababar, qaar baa loo isticmaalaa dagaal, qaar baa loo isticmaalaa in ciidan u la geysto, qaar baa loo isticmaalaa hub la dhigto. marka sababaha horta muhiimka u tahay in heshiiska marka in lasoo bandhiga waa middaas weeye.
barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
Donald Trump ayaa shirkiisa jaraa'id ee ugu horreeyay isagoo madaxweynaha qabtay Khamiistii, kaas oo bishii ugu horreeyay xafiiska uu qabto la kulmay qalalaase, waxa se uu beeniyey wararka sheegaya inuu jahwareer ka taagan yahay aqalka cad. Trump ayaa tilmaamay in maamulkiisu uu u shaqaynayo si wanaagsan. shirka jaraa'id ee Trump ayaa qaatay 75 daqiiqo, kaasoo isugu jiray hadallo dood dhali kara iyo kuwo lagu qoslo intuba. madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay inay sameeyeen horumar aan caadi ahayn muddadii yarayd ay meesha joogeen, isagoo yidhi ma u malaynayo inuu jiro madaxweyne la doortay abid oo muddadaasi yar ku sameeyey waxaan annagu aan samaynay.
sarkaal hore oo ka tirsanaa ciidanka badda ee dalkan Mareykanka oo lagu magacaabo Admiral Robert Hardward ayaa ka gaabsaday inuu noqdo la taliyaha dhinaca amniga qaranka ee madaxweyne Trump kadib markii dalabkaasi loo soo bandhigay si uu u bedelo jeneraal Michael Flynn, kaasoo toddobaadkan isicsilay. Howard oo soo saaray qoraal ayaa sheegay in shaqadan loo soo bandhigay inay u baahan tahay in la shaqeeyo 24 saacadoodba iyo 7 maalmood ee isbuucii, islamarkaana ay tahay in si qoto dheer diiradda loo saaro howlaha xafiiska. Howard oo 60 jir ah, islamarkaana horey uga tirsanaan jiray ciidamada badda ee sida gaarka u tababaran, waxa uu si wanaagsan ugu hadlaa luuqadda Faarsiga, kana fariistay shaqada militariga sanadkii 2013, ayaa haatan waxa uu ka shaqeeyaa shirkadda dhinaca hubka iyo duulimaadyada qaabilsan, isagoo suuqiisu ku wajahan yahay dhinaca Imaaraadka Carabta.
kulan Khamiistii ay dalalka ku bahoobay NATO ku yeesheen magaalada Brussels ee dalka Belgiumka ayuu xogeeyaha gaashaandhigga Mareykanka Jim Mattis meesha uga saaray in ay wada shaqeyn dhinaca milatariga ay dhexmari karto Mareykanka iyo Ruushka, sababtoo ah uu yiri xaaladaha hadda taagan maahan kuwa wanaagsan. Mattis ayaa sheegay inaysan hadda joogin meel ay ku wada shaqeyn karaan milatariga labada dal, waxaase intaasi ku daray in ay hogaamiyaasha siyaasadda labada dhinac isku dayi doonaan inay helaan meel dhexe oo laysugu yimaado. xiriirka labada dowladood ayaa gaaray heerkii ugu hooseeyey tan iyo dagaalkii qabooba, sababtoo ah Ruushka oo lagu eedeeyey inuu ku lug yeeshay doorashooyinkii madaxtinimada Mareykanka iyo arrinta ku saabsan gardarada ay ku hayaan Ukrain.
galab jimco wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan. ugu yaraan hal qof ayaa ku dhintay, 4 kalena waa ay ku dhaawacantay qarax goor dhoweyd ka dhacay duleedka magaalada Beledweyne. qaraxan ayaa la sheegay in lala beegsaday maleeshiya beeleed ka horjeeda ururka Al-Shabaab, inkastoo ilaa iyo haatan cid sheegatay aanay jirin. goobta qaraxa ka dhacay waa degaanka la yidhaahdo Gambarlaawe oo dhinaca Koonfur ka xigta Beledweyne ilaa iyo 7 kiilomitir. Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixinta noo soo diray.
qaraxa oo ahaa miino dhulka lagu aasay ayaa isla goobta waxaa ku dhibtay hal qof oo ka mid ahaa maleeshiyaadkii isbaarada u tiilay, afar kalena way ku dhaawacmeen. Afarta qof ee dhaawacu uu soo gaaray ayaa mid ka mid ah dhaawaciisu waxa la sheegay inuu aada u culus yahay, waxaana la dhigay cisbitaalka guud ee magaalada Baladweyne. Goobta qaraxa uu ka dhacay waa deegaanka Gambarlaawe oo dhinaca koonfur ka xigta magaalada Baladweyne ilaa 7 kilomitir. Jidgooyadan qaraxa lala eegtay ayaa gaadiidka soo gala magaalada waxaa looga qaadaa lacago aan sharci ahayn. Bartamihii bishii hore ahayd markii qarax sidan oo kale lagu dilay 2 maleeshiyaad ah, afar kalena lagu dhaawacay, kuwa oo isbaaro ay u tiilay deegaanka Burjada Ciinta oo dhinaca galbeed ka xiga magaalada Baladweyne.
Wariyaha V O A ee Baladweyne ayuu ahaa Xuseen Xasan Dhaqane oo warkaasi goor dhaweyd noo soo diray.
Waa tahay dhegeystayaal, warbixino kale ayaa inoo soo socda, balse markana aan idiin soo gudbinno barnaamijkii Faaqidaada Toddobaadka waxaa inoo hayaa oo magaalada Hargeysa ka soo sameeyey barnaamijkan Barkhad Maxamuud Kaariye.
Kulanti wacan dhegeystayaal, waa barnaamijka Faaqidaada Toddobaadka oo idinka imanaya magaalada Hargeysa. Axaddii aynu kasoo gudubnay 12 bisha Februari ayaa fadhi wada jira ee labada gole baarlamaan ee guurtidii wakiilada lagu ansixiyey nuxurka heshiis oo ogolaanaya dowladda Imaaraadka Carabta inay saldhig military ku yeesheen magaalada xeebeedda Berbera. Kulanka ayaa madaxweyne siilaya golayaasha uga warramay dulucda heshiiska iyo muhiimadda uu arkay inuu leeyahay. Waxaa kulanka hadhayay Buuqiyo Sawaxan, kalifay in mudanayaasha qaarkood dibadda looga saaro kulanka, qaarkoodna muddo kooban la xidho. Ansixinta heshiiskaasi jidka loo maray muxuu baraaray iyo baas wataa ee uu keeni karaa faa'iido noocmaa ayuu yeelanayaa iyo weydiimo kale ayaynu kaga jawaabi doonaa muddadu barnaamijkani socdo. Waxaa igala qayb galaya Farxaan Aadan Haybe, waa wasiirka duulista iyo hawada, Maxamed Cabdulaahi Warcadde, xogeyaha guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani, iyo sidoo kale Guuleed Axmed Jaamac oo sharciyaqaan iyo cilmi baadhi ka tirsan xarunta falaqeynta siyaasadda ee CPA ee xarunteedu tahay Hargeysa. Inta barnaamijku socdo waxaa dhextaal noo noqon doona aragtida aqoonyahanka iyo dareenka shacabka. Dhammaantii kusoo dhawaada marka hore barnaamijka, aan ku bilaabo wasiirka wasaaradda duulista hawada Farxaan Aadan Haybe. Golayaasha waxaa hor keenteen 15 qodob oo nuxurka heshiiska ah. Maxaad u horgeyn weydeen heshiiska oo dhammaystiran?
Waxaanu isleenahay taabageliya wixii suurtagal ah. Asbaabtaas awgeed ayaanu isu waafajinay inaanu codsigii dowladda Imaaraadka iyo wixii ay shuruudana soo hordhigeen noola muuqan wax u cuntamaya doonisteena. Annagoo taa ka duulayna waxaanu go'aansanay inaanu golayaasha kusoo celinno annagoo ku daray oo isdhex gelinay doonista xukuumadda oo ka turjumaysa danta iyo mustaqbalka iyo horumarka dalkeena. Sababtaasaanu dabeedna wada tashi iyo kalsoonida golaha inaanu helo oonu dabeedna sidaa heshiiska ku galo ayaa noola muuqatay.
Anu wareega xogeyaha guud ee xisbiga wadani, xisbigiinu mowqif buu iska taagay ah inaad diidantiina maanu ahayn heshiiskani mid la geli karo. Idinku maxaa ku diidantii?
Maana hore laba geli karo heshiisba. Xukuumadda awood bay u leedahay inay gasho heshiisyo, laakiin waxaa xaq loogu leeyahay xukuumadda heshiiska markay gasho dhinaceedii dhinaca kale ay wax ku heshiiyeen isagoo dhammaystiran in lasoo hordhigo golaha wakiilada. Waxaanu ku diidanahay number one, taasi may dhicin. Waxay beri tahay xukuumadda kula heshiinaysa Imaaraadka oo aanan garanayn waraaq maran, waa nin layidhi jeeg maran sax, anu waxaanu san doonno nidhaahne. Taana dee ummadda reer Soomaaliland xisbi ahaan mas-uuliyad baa naga saaran, ma aqbalayno jeeg maran inaanu saxiixno. Sababtaay xukuumaddu u diidantahay inta heshiiska gasho inay golaha wakiilada horkeento waa maxay?
Su-aashaa ku celiya wasiirka marka.
Horta waxaan aad uga xumahay in caqliga dadka aynu u dooranay sharci dejinta ee golayaasheena la caayo waa nasiib darro. Weliba waa xogeyihii xisbiga wadani 104 baa u codeeyey. Macnaheedu waxa weeye caqligoodu ma jiro oo waa dad aan jirin waa golayaasha sharci dejinta. Anu taama qabo waxaan leeyahay xaal baan ka siinaya golayaasha iyo xubnaha golayaashaba. Aqliyaduna dimuqraadiyad baynu ku salaysanahay. Aqliyadu waa inay aqlabiyadda tirada yari markay tiradu badani cod qaado waa inay ku raacda. Su-aasha haddaanu noqdo maxay dowladdu, waan ka jawaabay runtii si cilmiyana markii horeba uga jawaabay, waxa weeye haddii aanu soo qaadano siday u doonaysay dowladda Imaaraadku oo aanu u aragnay annagu ilaa laba dowladood baanu ahayna danta qarankan baan ka turjumayna ta Imaaraadka kamaanaan turjumahayne, matoodaan ku raaci lahayn. Haddaanu soo saxiixi lahayn wixii marka halkaa yaalay, waxaan aaminsanahay inaanay suurto gasheen oo aanay hirgasheen oo aanay waxaanu la doonayna inu horumar ka gaadho dalkeenu, aanay albaabkanu doonayna saaxiibo badan u sameyno ay ku xidhan tahay ictiraafkeenu, inaanay suurto gasheen.
Intaanan guuleed u tegin aan xogeyaha marku noqdo, haye xogeye,
bismillaahi raxmaani, horta anagu golaha maanaan cahayn, meel kamaanaan dhicin. Taa wasiirku xaal ka bixiyey أن هذا الكوزير كان حال كبحنا أن أنا واحد رشاقني واحد شرعية ومدن حقه لا يضعي أنا واحد تعفكي قولها كوة عديك وكلمك هادلين واحد قبلنا قولها واحد عايي رقا وسير هدئة مدحوينا عرور ماي وسير هدئة واحد آن شرعية هاين وآن الدولة دود القرين وآن حكومة كوضة هادل صهر لقي يلي أصحيه وقعنته وتاقه هرت كوة عايي أنا ما هي واكوة
هل كان سؤالك ويديو هادي أشرع درتها هاي محاب بقولي أفريا فرت حلما نسقو راعي
هرت واحد جرتمها بقولي أفريا فرت سلام ويسك كنا واقعي واكو شيء حسب كل مية ركمي دينا والعديين لوري الله باتكمي دا وضنينا وحسب وضنينا ويديدين لوري التوبيني وحكو لو وكل ميينا ويكعديين هرت واكو شيء رجو تشوبة والله شاقي وآن شيرين وهذه ما أنت ديبلوتريو خنتي وما دولا يابس.
وحاح حسين مدني فريق وده شركة هاي اللي بدأ قولة برلمان يجورتي دي وكيل هذا وقدوميني قدوميها قولها جورت السليبان محمود آدن إن مركي قدوميه ضل بضي إن عضل قاضو نحور كهشيس كان وبوق بضني كدش قولها إن وده دقي سنه سيدا هاد مرحلة ده قوله وقت قاس.
وشرحان وحول بوالا نجاي سي وإلى بحان. وايلا صاح رستا
اجيس لا صحي هيا ما يلا تبا جرو انا داك هذا بلاك
اجي اسمع لو معي كانوا اجي اسمع وا نهر ما نهر باجيسا نهر كان نهر كبو كلي
وا غير ديستوري وي اجي اسمع كالي
شنت لينا قايلين هيا هلا صار الشنطه با هلا صار وا حسين محمد صالح يلا علي اسكرتي انت لا صار
تيت كلام مري عن سحنتو سديدي للمغديدك
رنتي وحكنا عاي كلها ما نتي دويتو وحن ولي وفريانو وحن ولي الله هاي أنا أرق ملك العاي وحيل هاي إن ما كان الحري ورجع جوا وينا وداد وينا رسو ملا اللي بنا ذكرا يا كميتها وحيل هاي نصور لجهشيسك إلى عيا يدقال وحميشة كنا عيا هبير هذه مشرين وحلوجوا بالكذي يدو حسان دي اللي جبودي يدو اللي جبودي وحي حقوا لهاين يدو ضد حقوا لهاين كذوضان وقصب يشوب وعيدا للسوق اللي وعيدا اللي يري سوق له وحتى قدومي وكلذين وبحها تلودي دي أنا يقول الله صعدة نمبر وان هرت جد كاس حيت الأمر وغير الشرعي وانا غير الدستوري كل كواد قلها وسيرة هاي هشيس كلا كينيو قلها وكيل هذا إلا صومريو هشيس قلها وسيرة صومري بهر تبايش الله كين نمبر تو دستور كينو قضب كش صدح هي كنتراد وشيغي هشيس كعالمي وحسيحي كرا قلها وكيل هذا قلع ميل أن لم يل قلها قورتي وكسو قلع ميشرين حكومة دو بقاعي كقبتو أما صدح ده وسيرة أريتا لماذا وسيرة يا صفيركو بقاعي كقبانو يا قلها وكيلده أوجد أي قلها قورتك وقول صدره تكله وسيرك يا رماه دبده يا رماه دبده سومالان قابل صنع أرنتن وحيلي وحال لو حكي جرا بشر وسيرك من أحتوي ذي وسيرك دولسته وده وحي كوجي هنا رماه دبده إيه علي يا عيان إيه وسيرك يا رماه دبده دون لا إيه وحبك بتشرو أنا وما نقرأ
سؤال شو صار النقطة مركو رامنت سقو قلده أحمد جامع قريقا شيت كلام مري شرعيا سدوية
بسم الله أرتاح أكون حلو تاي إن جيت كلاجت جوابا واحد ل قراه الله هركينا يو أرنكم حوية وزيركم حشر حيو حيري هشيس ما ننجري مركا الله بينا قنايسا دولة مركا ظهرها ود بوحدة بيقولوا ده النوع عيدون تهشيس كوه هذا يعني يدو وده هذا اللي أنت كقشة صاصح أحلى سيرواركت بسوقشة كذب أنا هركين تقراه أوكي لا هدي كل كعاني دولة تقولين هشيس هشيس حذان وشرين ومركا كوبادين قلاياش هركين تواجهكم معه هدي كون تنا راس شرعي ما يلا لكن راس ياسوا يلا كرا ودولد وين لو اغليها بالما كو يالان كرا لكن waxa waajib ku ah dawladda markii heshiiska soo saxayso kadib inay ku soo celiso golaha waayo dastuurku wuxuu qaba dawladdu waxay leedahay awoodda saxiixa laakin awoodda dhaqan galka heshiiska wuxuu ku xidhan waxa fikriska ratification lagu yiraahdo inay baarlamaanka golaha wakiiladu gaar ahaan saxiyo
fadhi wada jira in golaha guurtida wakiiladu inta isugu yimaadaan gacan loogu taago sharciga muxuu ka qaba
golaha wakiilada iyo golaha guurtida fadhiyada wada jirka ay wada gelayaan waxa ku qoranta qodobka 38 ee dastuurka Soomaaliland anigu ma qabo in ansixinta heshiisyada caalamiga international treaties waxa loo yaado ay awood u leeyihiin golaha wakiilada iyo golaha guurtida wada fadhiya laakiin waxa ku xiranta nooca heshiiska dastuurku laba qaybi heshiis waa heshiisyada ballaaran ee multilateral loo yaqaano ama heer gobola ama heer caalami ah oo wax ka badan 34 dowladood baa gelaya. Waxaa waajib ah in doodooda markay gelayaan iyo ansixintooda labada gole wada fadhiistaan. Laakiin heshiisyada labada ama saddexda golaha wakiilada gaaru leh qodobka 13-aad ee dastuurka ayay ku cadda. Marka haddii heshiiska la keenayo, heshiiskani maaha heshiiska golaha wada jirka ahi uu ansixinayo, taa waxaan qabaa dastuurka inuu ka cad yahay. Laakiin waxa gaaru leh golaha wakiilada lakiin heshiiskii ma la saxiixay mise saxiixay? Su'aal muhiim ah.
Aan markaas wasiirka u dhiibo.
Waan u mahadcelinayaa qareeqaanku si waadix ah uga jawaabay. Waana runtiisa. Annagu heshiis maanaan horkeena, nuxur baan horkeena. Hadduu heshiis saxiixan ahaan lahaa, waxaa waajiba in golaha wakiilada oo qura la horgeeyo. Halka golaha guurtidu ka soo gashana waxa way horta madaxweynuhu qodobka 18-aad dastuurka waa runtii. Sida qareeqaanku uu sheegay, wuxuu sheegayaa madaxweynuhu wuxuu isugu yeeri karayaa labada gole mar kasta oo uu arko inay duruuf lama huraan ah ay timaado, heshiisyada caalamigana waa ku jiraa. Laakiin waxa weeye markay timaado ma heshiiskii miyaa la saxeexay? Oo waxaanu isugu yeernay waa heshiis la saxeexay mise waxa weeye nuxurkii heshiisku arrin amni ku jirto? Guurtiduna xagga ka soo gelaysa waa xagga amniga. Dhammaan qodobada dastuurkeedu wuxuu siinayaa awoodda guurtidu siinayaa hadday tahay nabadgelyo arrintu. Marka halka uu madaxweynuhu uu ka tixraacay waxa weeye maadaama arrintu masayrkii umadda khusayso, maadaama ay nabadgelyadeedna khusayso, maadaama aan heshiis la saxiixin nuxurkii heshiiska sidaa qareeqaanku sheegay ay tahay waxa loo soo gudbiyey, umaanaan soo gudbin karayno laba gole isugumaan ayaan karahayn heshiis aanu soo galo saxiixin waxa xaq u leenaan horkeenno golaha wakiilada. Laakiin maadaama ay tahay nuxurkii heshiiska, haa dabcan waa sidaa uu qiray qareeqaankuna.
Marka heshiis la galo ayaa golaha wakiilada gaar looga dhigi karaya. Waxaa iminka wadajirka loo ansixiyeyna waa nuxurkii. Haddii sharcigu sidaa dhigayo, marka heshiiska gashaan golihii wakiilada dib maogu celinaysa?
Waxaanu ku soo celinaynaa haddii qodobada heshiiskeenu soo bandhigin wax ka bedelaada qasab.
Haddiiba heshiiska marka la soo dhammaystiro golaha aan la horkeynin oo la damco in sidaas uu ku filo sharciyan muxuu noqonaya? Guuleed Axmed Jaamac Gariiqan.
Qodobka 46 Vienna Convention farqadiisa koowaad, sababaha heshiisyada lagaga dhigi karo kuwaan sharci ahayn waxaa ka mid a haddii loo raaci waayo si waafaqsan dastuurka dalka heshiiska gelaya. Laakiin waxaa waajiba inay taasi tahay wax la ogyahay. Tusaalaha haddaan ku soo qaato Nigeria iyo Cameroon oo 1975 heshiis wada galay, ayaa Nigeria waxay ku dooday madaxweynaha heshiiska u galay ma waafaqsanayn dastuurka Nigeria. Laakiin markii maxkamadda ICJ laisla tegay waxaa lihi taasi sharci noqon may sababtoo ah lama ogeyn oo lama shaacin. Laakiin hadda tan waa la ogyahay oo kuwan xisbiyadii ka doodaya ka murmaya. Marka dowladda Imaaraadka hadday hadda heshiis la gasho dowladda oo dowladdu marin weyda nidaamka sharciga, dowladda ka dambeysa way diidi kartaa heshiiska ama waxay dooni kartaan wadada la mariyo. Marka sababahay muhiimka u tahay si aan muran dambe u imin golaha in la hormariya, xeerka caalamiga aad buu dirsay, waa waajib Soomaaliland saaran. Hadduu Soomaaliland kagama dhuuban karto gudaha maanaan marin. Laakiin haddii la og yahay oo ay tahay wax public ah oo ay dowladda kala gelaysaana og tahay, kuma dhiiran karto inay gasho.
Aan ku noqdo marka xogayaha guud ee wadani
aan qodobkaa ka hadlo intaanan tu kala gelin, waxa la yidhaahdo nuxur baa ansixinayaa golo wakiila ama goloyaala dastuurka qaranka kuma qor. Waxaa jira heshiis, maaha anigaa sidan doono u wadaya oo maanta wasiira oo sharcigii ah oo afka doono u geynaya golaha wakiilada. Waxaan ku hadlaynaa waxa weeye anagu wixii noo dhexeeyay wasiirka ku ixtiraamayay waa dastuurka. Anu waxaan ka hadlaya waxa weeye dastuurku muxuu inoo ogoliyay wixii nimada maanta dalka xukuma ay doonayaan kama hadlayo. Anu waxaan ka hadlaya waxa weye wixii dastuurku xukumayay. Dastuurku wuxuu leeyahay heshiis caalamiya oo labada dhinacba ay saxeexeen baa golaha wakiilada la horkeeni karaa.
Way aan su-aashii hore mar hore xogayuhu ka dhawaajiyay aan soo noqdo wasiirka arrimaha dibadda Dr. Saad Cali Shariif. Sidaa uu sheegay xogayuhuna wuxuu yidhi heshiiskan isagu adigaa ka mid a wasiirada hormoodka u ah, maxaa isbedelay?
Horta waxa weeye madaxweynuhu horta xaq buu leeyahay inuu igmado cidda uu arko daruuri ama uu isaga ula muuqato. Horena waan u sheegay waxaan idinku yidhi madaarada dadku waxay eegayaan militariga waxa wata iyo beyska waxa wata dowladda Imaaraadka. Innagu waxaynu leenahay madaarka, aynu leenahay madaarkuna waa civilian. Marka haddaynu halkii Imaaraadka istaagno inu ahno military baa laga hadlayaa, maxaa military-ga loogu tagi waayo ma arrima laga asaa loo dhigo, waa qalad. Halka halkan ka soo galay waxa weeye madaarku waa civilian, madaxweynuhu waxa weeye ilaa hadda ma jirto wareeto kaga soo hoos saaray wasaaraddayda. Wasaaraddaydu hoos yimaada cidda doonana dastuurka xaq u siiyay inuu u igmado oo u xil saarto oo ku darsado ergada iyo cidda uu doonaya inu xuseexdo. Waxaan ku qeexayaa heshiiskoona dhiibawood waxa saeexay muuseexin sacad tawan ku qiraya. Laakiin wadahadalka isagaa bilaabay aasaasna isagaa u ahaa, tanna isagaa bilaabay shirkanu ku tagnay inu madaxweynaadka ku tagnay Abudabay qayb buu ka ahaa, doodii iyo aaraha isweydaarsigii qayb buu ka ahaa, habkan uu soo dhiganay qayb buu ka ahaa, maalintii dhawad inu soo noqday Itoobiya tagnayna wuu nala socday, markuu soo noqdayna ciddii ka hadashay buu ahaa. Haddii halkaa wax ka warinayaan waxaan isleeyahay waa xajiintii mucaaridkauneh, laakiin waa ka wada soconaa wasiirka arrimaha dabadda.
Aan u soo noqdo xogayaha guud, xisbigaad ka tirsan tahay waddani mudanayaal ka midii way fadhiyeen kulankii 12-kii bisha qabsoomay ee buuqu hadhay. Qaar ka mid xildhibaanadiin way codeen, qaarna way ka dareereen. Idinka xisbahan horta maxaa ku wada socota?
Si xun wuxuu sheeg baa oo sixir ka darbay Soomaalidu tiraahdaa. Xisbiga waddani mowqifkiisu waa cadiyay, hadday golo wakiila tahay iyo hadday tahay maxaan ku yidhaahay xisbigaba, anagu sinaba u ogolaan mayno in ummadda waraaq ay laba wasiir soo qoreen oo lagu xarxariiqay madaxtooyada loo ansixiyo laydha waa saldhigii militariga. Anagu taa ma ogolaanayno, laakiin marka la keeno arrin ummadda u dana oo wasiirku uu keeno golaha hor keeno heshiis la soo galo oon ku hambalyeynaynaa oonan ku soo dhoweynaynaa.
Way waxaa gacantaagiya wasiirka dowlista farxan aadan hayb
horta runtii xisbiga waddani 8 xildhibaan baa ku jiray, waa aqlabiyadii xisbiga wadani golayaasha xildhibaanada kaga jira. Falalka horta dib iyagu haysugu noqdaa markay aqlabiyadii u codaysay nuxurkii heshiiska, miyaan macnaheedu ahayn waxa uu ka hadlayo xoghayaha iyo hoggaanka xisbigiisu ay la qabaan inay ka soo horjeedo iyaga laftooda ay kala socdaan. Waxa weeye kalsoonida ay siiyeen 8 xildhibaane wadani magacyadoodan ku tiran haddaad doonayso de inuu hafur maaha. Laakiin
waxaan waxaan weydiin lahaa wasiirka, kuwii ay xireen ee ay ka saareen ee gacanta taagay ummaddu wada daawanaysay
xoghayo waa ka jawaabi horta. Taasi waa taasoo 8-kaasi xisbigiisa ahayd. Waxa weeye taasi waxay caddaynaysaa in kalsoonidii xisbiga wadani ay la socotay nuxurka go-aankan ku ansixinay baarlamaanka, tirayar baa ka baxday. Taasi waa mid talabada waxaan xaqiijinayaa hawshay maqaan wadne aasaaska saldhigga waxa bilaabay maalinbaa cidba gacanta dee uu ah gacan yarayaal u ah madaxweynaha hoggaanka xisbigu Xirsi Xaaje Xasan wuxuu ahaa wasiirka madaxtooyada markii hawshan la bilaabay. Waxay ahayd 8-dii bishii 6-aad 2015 wafdiga madaxweynuhu ku tegay Imaaraadka. Wasiirada ka midka waxaa ka mid Maxamed Biix Yuunus wasiirka arrimaha dabadda, Xirsi Cali Xaaje Xasan oo ah wasiirka madaxtooyada, Cali Maxamed Warcadda wasiirka arrimaha gudaha ah, iyo Baashe Cali Shaamac oo wasiirka biyaha. Halka laga soo bilaabay ee go-aanka kalsoonida weliba madaxweynaha ay ku dhiirigeliyeen wasiiradaasi Xirsi ka mid yahay. Waxay ahayd kulankaasi ahayd su-aashaana baldib isugu noqdo hoggaankiina ka mid ahaa annaguna wixii hoggaankiina uu meesha uu kaga tegay ayuun baanu dee sii wadnay.
Way warcadde
taa wasiirku sheegayo runtii dee iyaga isugaayo isku dowladaha xilligaa waxay ku shaqaynayeen, haddii jirtaba caqliga adiga ku shaqaynaysaan dowladiinu ku shaqaynayso. Hadda waxay ku shaqaynayan waxa weeye waa caqligii iyo siyaasadii xisbiga wadani. Mana ogola walaal Maxamed Biixi baa ogol, walaa Xirsi baa ogol, siyaasadda xisbiguna waa sida.
Si aynaan doodiina uga sii fogaanin, aynu mar walba kusoo dabaalno oon dadka kalena siinay iyaguna fursadda, bal ila dhegaystoona wada dhegaysanno dadka aqoonta u leh arrimaha militarigu waxay ka yidhaahdeen arrintan. Waa kan jeneraal Maxamed Jaamac Fadhi Kusalaan oo warbaahinta hore ula hadlay.
Inaynu haddana ummaddeenii dab u soo horseedno oo aynu dhibaato kale keenno oo hor leh waa wax lala yaabo, runtii aad iyo aad loola yaabo. Beri hore ayaynu dhibaato maaragtay iska celinay, ajnabi ku yimaada wax khayr uu leeyahay ma jirto, interest buu ayuu wataa, qarad uu leeyahay buu doonaya inuu nagu furiyo. Miyaynaan u naxayn dalka? Miyaynaan dadka u naxayn? Qori qudho laga soo tuuro baddaasaa gubayo haamahaasoo dhan maynu reserve sii samaysan, meel waxay la geliya maynu sii samaysan, war maynaanu isgubnaawan baynu dee ku fikiraynaa inaan isbaabiino.
Waxaan filayaa dhammaantiin wada maqashe, ma idin muuqataa inaan diyaar loo ahayn heshiiska in la galo oo dab la soo xambaaranayo? Aan ku horeeya wasiirka.
Maya, waxaan filayaa jeneraalku waa raggii ka retire garoobay dee hawshan. Waxaan odhan lahaa Yemen marka loo eego istaraatiijiyadda halka dhulka ay ku taallo, inaga waxayna soo xigta dhinaca koonfureed ee cadan. Ciidamada huwanta ah ee Sacuudiga iyo Imaaraadku ka mid yihiin marka waxay marayaan waxa weeye waa Xudeyda. Waxay ku socdaan intay masaafada inoo jirto, xataa hadday siahlaan soo tuura quryaha ugu dhaadheeri waxay maanta haystaan wixii kale waa laga baabiyey ina soo gaari maayo. Waxaan u egtahay heshiiska intaan la gelinba in Xuutiyiinta awooddoodu ka wareegto oo talada ku soo noqoto dowladdii sharciga ahayd ee Yemen. Taasi waa mid. Dhinac kale anagu waanu ka eegnay taasi. Marka waxaan sugayaa khatarta inaanu qiimeynay la tashanay khubarada militariga maanta aqoonta u leh, maanta aqoonta u leh ku dhex jirta hawshaas, haddii heer caalami tahay, haddii heer maxalli tahayba, inaanu la tashanay sharci yaqaanada caalamiga ah oo nagala shaqeynaya hawshan, qaar maxalli iyo qaar caalamiyaba, oo aanay ahayn waxaanu tuurtun kusoo qaadanay anagu. Waxaa kaloo qirayaa ictiraaf waxa lagu helaa waxa weeye saaxiib ama golayaasha qaramada madowaha kaaga doodaan ama golayaasha heer gobolaha kaaga doodaan ama xidhiir diblomaasiyadaha kula yeeshaan iyo waxa weeye dowladda Itoobiya iyo dabcan Jabuuti oo soo raacda. Mar kasta oo saaxiib aynu soo kordhino dano aynu u abuuro saaxiibadeen, waxay imanaysa suurtagalnimada inaynu ku soo dhowaano dhabbaha aynu u helayno inaan aqoonsi ku helo. Mid kalena waan ku daraya, annagu markaanu go-aankan horkeenay golayaasheenu ka hadlay waxay yidhaheen qolada wadani dowladda Soomaaliya laga soo saxiixday. Waxaa noo marag furay inay dowladdii Soomaaliya hadashay oo ay tidhi arrintaa ma ogin sharcina maaha kulamana socono marka waxaan leeyahay wadani idinku ma Soomaaliya u shaqeysaa
aan wareejiyo xogayaha guud su'aashii hore waad maqlayseen oo waad dhageysateen general Fadi Kusalaan
horta mid waa ka xumahayo ninku markuu wasiir noqdo hadduu ilaa wax walba naga garanayn oo dadkii ka aqoonta badnaana uu ka dhigay inaan waxba garanayn horta waa ayaan darro waxaan u malaynayaa walaalkay wasiirku uu yaraayo berigaan xamar joog ninkan horta jenaraal buu ka gaaray ciidamadii soomaaliyeed waxaan is leeyahay ciidanka soomaaliyeed cid ugu aqoon badan waxaan ma jiro aqoonta idinku a ogaatee inay jenaraalku aan u ogeyn muddada uu ka maqnaa aan uma garanayo de waxu waa bugaag la barto cilmigu anu waxaanu qabnaa waxa lasoo xambaashay oo runtii ragaa khibrad u lahayn oon daneynayn dalkan iyo dadkan oon khibrad u lahayn dagaalada caalamka dhacaya iyo sida wax yihiin ay doonayaan inay somaliland dabgeliyaan oo ay ka mid yahay wasiirkani hor
sufadheeyinaa shaqsi ka dhigin
inaad raalligaho a sababeeyo sababtu waxa weeyaan halkaa maanta waxaa ka dhacaysa yeman dagaal baa ka socda xulufadii sacuudiga oo dhan iyo carab oo dhan way isugu tageen waxaa laysku haystaa yeman maaha wax kale waa xukmigii waddanka gudihiis xutiyiintu waa muwaadiniin u dhashay yaban maha kuwa soo duulay junuubal yabanna waa agteenna waa runtii oo cadan ido waa agteenna oo jaarbaan oo dad isku mid aanahay waa dhab inagu sabab aynu dad maamulkooda u dhex galno ninka xukunka u qabanayaa ku yahay hadduu xuuti yahay iyo hadduu yaafic yahay midna inaga inama khuseeyo dowladahaas hayaana waxay isku hayaan waa istraatejy iyo dana interesa oo ay ka leeyihiin qolana xuutiinta ka leedahay qolna qolada kale ka leedahay dowladda soomaaliland waxaan weydiinayaa intereska ay ka leeyihiin kuwa kale ee xuutiyiinta oo muwaadiniina u diidayaan ee dagaalkaa socday soomaaliland ay dhexda ka tahay ay bartanka u dhigayaan muxuu yahay intereska ugu jira ta soomaaliya ta soomaaliya dowladdana waxay had iyo jeer afka ku dhigaan oo yidhaahdaan waddan waa soomaali weyn horta mid waa nasiib darro anagu horan mayno kulmiya waa soomaali weyn waa xisbi qaran dowladdeedu waa soomaali weynna horan mayno laakiin waxaan la yaabana wasiirada maalin walba shacab weynihii soomaaliland 50% ugu yaraan waa waddani hadday wadani soomaali weyn yahay waxa soomaalilandna ka shaqaynayaan xagu yaalla taa wasiirka weydiinay
way su-aasha hore aynu sen mawduuc aynaan uga bixin mawduuc aynu ka hadlaynay taama ahayn su-aasha hore wasiirka celin
horta anagu meel aanu ku nidhin nuxurkana soo gudbinana kuma taallo xootiyiintii yeman baa beyska lagaga duulaya meel ay ku taallo oo ay ka soo akhriyeen iyaga mala hawaday ka soo rureeyaga sheegi doona annagu se dowlad jirta oo la aqoonsanyay oo la ictiraafsanyay oo international community ka mida baanu bays ka karanaa sida jabuutiba toddobada bays ay uga karaysay dowlada jira danteedaanay raacda dab ka dhacay iyo gantaa lagu soo turay ma jirto musawac intay u jirto waa ka imaaraadku baysa ku leh intay u jirto sanca kambalkay u jirtaa marka waxaa sanca musawac ku dhici waayey ee jabuuti oo toddoba baysla ku dhici waayey ee innaga laynoo garba duubaya adduunka laynoogu xidhaya
wasiir aan isxasuusino wasiirka wasaaradda madaxtooyada maxamed xaashi cabdi warbaahintuu la hadlay wuxuu xiganayay madaxweynaha soomaaliland go-aan uu hore ugu dhawaaqay wuxuu yihi dhinaca baanu nahay oo sunni baanu nahay shiica lama soconno quwadda adduunka maanta ku dagaalamaysa mandaqadan inaa labada fariiqe la kala socdaan arrintaas miyaana jira
maya waxa weeye maxna waxa weeye waa siyaasiyan waxay xukuumaddu aaminsan tahay waxna waxa weeye nuxurkan heshiiska wixii ku jiray siyaasiyan waxay dowladdu aaminsan tahay waa taa xukuumaddu ay ka warramayso waana waafaqsanahay laakiin marka la eegay nuxurkii heshiiska la hor keenay golayaasha bayska la bixinaya meel ay kaga jirto waxaa lagaga duulayaa xuutiyiinta ama waxaa lagaga duulayaa yeman ama waxaa lagaga duulayaa dal kale dee kuma taalo
garyaqaan guuleed axmed jaamac saldhigyada military marka la bixiyo sharciyan sharci nooc maa baa lagu maamula
horta saldhigyada military waxay noqdaan marka dal siisid qayb ka mida dalkaa kale buu noqdaa dhulkaasi ma noqdo dhul aad adigu leedahay ma noqonayo marka sharciga dalka bixiyey ma qabto muddada oo lagu qabanayo intuu dhulkaasi dheegyahay nooca loo isticmaalayo wuxuu yahay ciidanka joogaya wuxuuba waxay la rabaa inay ku qoraadaan heshiiskaa laga fahmi karaa markaas ikhtisaaska laftigiisa la eega tusaale ahaan saldhigyada military qaar baa loo isticmaalaa tijaabinta hubka qaar baa wax loo isticmaalaa tababar qaar baa loo isticmaalaa dagaal qaar baa loo isticmaala in ciidan u la geysto qaar baa loo isticmaala in hub la dhigto marka sababahay horta muhiimka u tahay in heshiiska marka in lasoo bandhiga waa midaas weeye laakiin tuur lagu yaro celceliyey ayaan jeclaan lahay inaan eeg karaa waxa weeye sharciga heshiiskan wax kasta uu goluhu ansixiyey sharciga sharci dara u ahaade uma xalaalinayaan dowladda heshiiska ay geli doonto inaanu u baahan doonin ansixin ma heshiiska geli doonto dowladdu markay saxeexdo dastuuriyan waxaa qasaba inay hor keento golaha horta taas weyn aad loo fahma taas waa qodob muhiima qodob kale sharciyan marka xeerka caalamiga laegay ubahan isna in laisweydiiya waxaa tahay oo laga yaabay inaynaan arkayn dowladda imaaraadka somaliland ma aqoonsan imaaraadka caalamta heshiiska ma wuxuu toos ula galay dowladda soomaaliya ma somaliland iyo soomaaliya ula galay ma labadaba miyuu la galay
dhegeystayaal intiina mar dambe nagu soo biirtay haddaan idin xasuusiyo waxaanu bartan kaga jirnaa faaqida toddobaadka oo idin ka imanaysaa magaalada hargeysa waxaanu ku falanqaynaynaa heshiis ay xukuumadda soomaaliland iyo dowladda imaaraadku wada galay in saldhig militari laga siiyo magaalada Berbera. Waxaa igala qayb galaya wasiirka dowladda Hawada Farxaan Aadan Haybe, xogeyaha guud ee xisbiga Wadani Maxamed Cabdullaahi Warcade, iyo garyaqaan guuleed Axmed Jaamac. Laba su'aalood kala qaadna marka wasiirka baa nala fadhiya. Aynu ka horeyno ta ah saldhigga military nooc mu noqonaya? Ma mid hubka lagu tijaabiyo? Ma mid dalal kale lagaga duulo? Marka aad eegto dabciga heshiiska galaysa,
waxa weeye anagu waxaanu bixinayna waa saldhigga military. Dabeecaddiisuna waxay la mid tahay un saldhigyada mandaqada ka jira. Hadday tahay sirdoon, hadday tahay tababar, hadday tahay duruufo keenaya ha in loo isticmaalo, in awood loo isticmaalo ay ka baxda awood meel kale ku duusho oo aan ahayn meelo laysla mucayan oo laysla yaqaano, taasi waa macruuf. Saliida jabuuti ka jiro kale.
Arrinta su-aasha kale ee guuleedna carab baabe waxa weeyaan, imaaraadku ma aqoonsano Soomaaliland? Yacni nidaam sharci noocmaaba heshiisku idin dhex maraya?
Da anagu Soomaaliland nala xajoonaya. Ciddii Soomaaliya ka hadlaysa iyadaa ka jawaabi halkay Soomaaliya meel ay kaga jirto. Waxaanu ku hadlaynaa caqliyad ay ka dambayso qarannimada iyo goonisutaagga jamhuuriyadda Soomaaliland. Marka taasaanu anagu ku wada hadlay, taasaanu heshiiska ku galaynaa, taasaanu ku wada shaqaynaynaa.
Dhinacaasoo qura maaha, dhinacyo badan buu heshiiskani haddii uu hirgalo saameynaya. Waxaa ka mid a dhinaca dhaqaalaha, bal aynu dhegaysano qaar ka mid a dadka aqoontoo leh. Mustafa Axmed Xasan waxa uu waxbarashada heerka koowaad iyo labaadba ka diyaariyey dhaqaalaha, waxaanu wax ka dhigaa jaamacadaha Hargeysa qaarkood.
Haddii aynu eegno marka uu wadan bixinayo saldhig military uu wadan kala siinayo, dhaqaalaha uu ka helayo ama faa'iidada uu ka helayo waxay noqonaysaa laba nooc. Mid waxa weeyaan kiro uu ka kiraynayo wadanka dhulkiisa, markaa lacag cadaana la kala qaadanayo kolba inta ay noqoto. Marka midna waxa weeyaan wadanka wax kiraysanaya inuu soo dhigo qorshayaal horumarina oo uu soo bandhigo wadanka laga kiraysanayo, markaa ka sameeyo wadankiisa maalgashi la yidhaahdo. Maalgashigaasina inta badan waxa uu noqdaa kaabayaasha dhaqaalaha ama waxa la yidhahdo infrastructureka. Labada faa'iido markaa waxaa helaya wadankii laga kiraysanayo dhulka, iskuma xidhna, oo isagoo lacagta kirada toos u bixinaya ayaa haddana tan kalena uu heli karaa. Waayo waxay ku xidhantahay danta uu wadankaasi ka leeyahay wadanka kale uu ka kiraysanayo dhulka uu saldhigga military ka samaysanayo. Waxa ay Soomaaliland ay ka faa'iidaysaa weli ma cadda, waayo heshiiskii maynaan arag. Soomaaliland aniga waxay iila muuqataa haddii heshiisku uu sidaa uu yahay iminkan ayla soo hordhigeen oo aragnay inay hadiyad ku bixisay, wax weyn oo ay faa'iidi kartaa ima muuqdo. Faa'iida darada dhaqaalu ku yeelan karaa waxa weeyaan: kow, waxauu saameyn ku yeelan karayaa dhaqdhaqaaqa sisocodka muxuu ahaaya ganacsiga ee ka soconaya badda cas, sababtoo ah ciidanka halkan soo dega waxa ay la dagaalamayaan ciidan kaloo ka soo horjeedoon ka fogeyn. Marka waxaa laga yaabaa inay meeshu oo ah Yaman xuutiyiintii ah, marka waxaa laga yaabaa inay meeshiba noqoto goob dagaal oo deedna ay ka caagaan muxuu ahaaya ganacsiyadii ka caagaan. Saameyn bay keeni kartaa, waxaana ma dhoofin karno waxba inooma sidii karaan, saameyn bay nagu keeni kartaa. Waxa ay kolay inagu keeni kartaa waxa la yidhaha waxa la jiro dhaqaala marka la eegayo waxa la yidhaha opportunity cost. Markaad shay ka tegayso ee aad shay dooranayso, shayga aad ka tagtay qiimihiisaed lumisay, waad ku xisaabtamaysaa dhaqaalaha, opportunity cost baa la yidhahda. Marka aynu qaadanay inaynu heshiiskan siino, janise kale aynu luminay oo dadyow kale aynu kaga karayn lahayn oo aynu ka heli lahayn mashaaric fara badan oo horumarinayd iyo lacag fara badan aynu ka heli lahayn oo dhaqaalo fara badan aynu ka heli lahayn, marka dhaqaalaha aynu luminayna waa khasaare. Haddii jeer marka ay ciidamo soo degaan, magaalo ay soo degaan ama waddan ay soo degaan, aad bay isu ilaaliyaan, walow ay wax ka iibsanayaan. Inta badanna waxa miciishadooda waxay kala soo degaan waddamadooda oo iyagaaba halkooda loogu keen.
Way saacad wasiir, waad maqlaysan wayla dhegaysateen. Mustafa Axmed Xasan, heshiiska Soomaaliland maxay ka dheefisa?
Horta waa aqoontiisa way muuqataa Mustafe. Salkana waxay ku haysaa nuxurka heshiiska aan wada galay, salkay ku haysaa. Waxaanu iska keenoonu samada ka soo ururinay maaha, waa waxaanu aqoon ku salaynay anagoo ka turjumaynaa maslaxadda qarankeena iyo horumarkiisa. Labada qodob waanu kala qaadnay. Waxaanu aragnay in ay u cuntamayso ay muhiim u tahay oo aynu baahi weyn u qabno in la horumariyo kaabayaasha dhaqaale dalkeena. Marka inta badan nuxurka heshiisku waxa uu ka turjumayaa in kaabayaasha dhaqaale ee bulshadeena ee horumarineed ay aasaas u yihiin waxaynu kaga bedelayna imaaraadka. Dabcan kani waa nuxur. Heshiiska marka la wada galo wuu sheegayaa tirada mucayinka ah ee caafimaad, waxbarasho, maxay ee laga qabanayo, isagoo laga duulayo nuxurkii ay ansixiyeen labada gole. Marka runtii waxaan filayaa Mustafa inaan waxba kala taganahay.
Maidla tahay marka saldhigga military la bixiyo, madaarka la wareejiyo, sida adigoo wasiirba hore ugu sheegtay wareysa v o aad siisay, haddiiba dagaal u dhaco saldhig military weyaana laga duulo, Yaman lagaga duulo, ama dal kale lagaga duulo, marinka Soomaaliland cuntada iyo dheefta iyo waxa raashinka quutul daruuriga soo maraaba uu kaa yahay, inay saameyn Soomaaliland ku yeelanayso?
Waxaynu isweydiinaynaa, haddii xuutiyiintu maranka ay qabsadaan maanta, ay marinka imanka ay qabsadaan, yaay noo damaanad qaadeen badeecaddu inoo soo maraysa halkaa? Waxaynu isu tusnay maanta adduunka inaynu raad ku yeelan karayno wax ka qabashada xalka ah in la ilaaliyo marin biyoodka iyo badda Soomaaliland.
Xogeyaha guud ee xisbiga Wadani,
waxaan la leeyahay kaabayaasha dhaqaalahanu ku horumarinayna waxay xukuumaddu u diidantahay kaabayaasha dhaqaaluhu way farabadayeen. Waxaana waa dal la bixiyey oo dal kale la siiyey. Dalkaa la bixiyey wixii la siistay in ummada loo cadeeyo horta la rabaa kooli dhowr bay goor walba sheegay waa barbariyo wajale kana uu ku jiraa kii horena uu ku jiray dekedda anna waxaan xuquuqaaluhu aan oga in dawladdii riyaale xilligeedii dawladda hoose ay barnaysay halkii koolidoor ku mari lahaa oo EU-du ay bixinaysa lacagtay diyaarta ummaddana waxaa lagu maaweelinayaa maalin walba iyo mashruuc waloo la galo koolidoor baan u dhisaynaa
wasiirku arrinta inoo faahfaahiyo marka
horta dee wixii xogaa laga yeen laga warramaa wanaagsan xogayaha waan ku ixtiraamaya rayigiisa laakiin waxa weeye dee wixii xaqaaiqa dadka in loo sheega wanaagsan berberi corridor EU-du daraasad bay samaysa daraasaddii ay samaysay waxay qiimihiisii ka dhigtay intay si cilmiyan u samaysay in halkii kilomitrba $1 million yahay hal milyan oo dollar yahay $244 kilomitr weeye $244 million bay ku qiimaysay proposal bay soo jeedisay maqdarad bay noo dhigtay $30 million oo dollar bay dhaaf weyday lacagtii la ururiyay it means inuu markaa taasi yahay waxaan suurtogelayna iyadu samayso asbaabtaas awgeed ayaa aasaas ay u tahay udubdhexaadka kobcinta dhaqaalaheena in la helo waddadaas isku xidhaysa halbowlaha magaalooyinkeena laakiin waxaan xaqiijinayaa inaanay ku jirin heshiiskii DP World rayi baa ku jiray waxaa la dhiirigelinayaa dhismaha waddadaas
wasiir halkaas su-aal aan kaa weydiiyey marka waxaad mar hore soo hadal qaaday dalalka jaarka ee saldhig military bixiyay jabuuti oo kale tusaalo soo qaadatay sidaay baahisay jarrada financial times oo soo xiganaysay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi dowladda maraykanku waxay bixisaa sanadkii $36 million oo kira ah halka dowladda shiinuhuna ay bixiso $20 million oo kira ah waqtiguna uu yahay 10 sannadood haddii loo baahdo 10 kale ama 5 kale lagu dari karayo maxaa somaliland dhigay halkaa in wixeeda mashruucun lagu koobo 25 sano ina muddada geeyay
de horta mashruuc cirkayma waa lacag haddaan si cad kuu tuso $244 million ee la gelinaya waddada berberi corridor markaad u qaybiso muddada sanadkii wixii waad garanaysaa markaad mashaariicda kale caafimaadka madaarka la dhisaayo waxbarashada ku darto waxaan aaminsanahay ka maraykanka inuu haabhaabanayo keeno waanay soo bixi doontaa marka laysu geeyo lacagtaasi inay ka badnaan doonto heshiiska dowladda jabuuti kula jirto maraykanka dabcan
xogaha guud ee waddani
horta waxaa aada ixtiraamteen uu ku qasbantihiin waxba maydaan ixtiraamin waxaa ku qasbantihiin stoorkii laydii dhiibay ee meeshana wasiirada ku tihiin ee madaxweynaha siraayo ku yahay baa horta raacdeen cidna abaalid iguma qabto laydigamana baryaayo intaa horta faahma taas waa taa ta kale iyadana arrinta berbera iyo dhaqaalaha maaha markii horeysa la kareeyay berbera iyadoon dalkaba laga qaxin oo dheerkii ka horad waa kii ruush ku fadhiyey maraykan ku fadhiyey handan intaa tobanyaradana nabay waaye yar madaarka iyo berber waa islamiduna saa doontaba u dhigo maacale tiisa baan u raaco madaarka lama kareyna 70 baa la kareeyey square mile madaarkuna 70 maaha waa dhulkii berbere kale barkiiba la kariyey magaalada berbere marka laga hadlayo horta taas waa taa kirada waxaa lagu bixin jiray $100 million $40 million cash baa loo bixin jiray inta kale hanayna scholarships hub saanad rasaas wixii ciidamadu ay u baahayen baa la siin jiray haddaana waxaan rabnaa waxa weye warlaydiimadiidana wixii dalkan wax ugu qabanaysaan cida la cid diidi kartaa ma jirto waa hebela looma diidana laakiin waxaanu diidanahay haadaanta dalka ka tuuraysaan $100 million bay joogteen maanta waxaa ku kiraysteen muxuu yahay
aan su-aasha weydiiyey wasiirka dhulka aa kiraysteen ama heshiiska siduu dhigayo ay kiraysanayaan imaaraadka carabtu cabirkiisu waa imisa
waxaan filayaa dee xogayuhu warkaa uu sheegay waa hadur 70 meel ay ku taalo horta nuxur dameen horta waa hadur hadaad maxaad 70 ka usheegta waxa weye 70 wax layidhaha ma jirto waa inta madaar ku fadhiyo waxa kale ee aan heshiiska ku jirin ee nuxure ama ciidamo la xidhiidan heshiiska ka sheegi min halka danta somaliland baa ku jirta in halan ka sheegin
way aan guleed axmed jaamacato garyaqaan haddiiba ay dhacdo heshiiskaas hirgalo dembiga askariga imaaraatiga ku galo xerada gudaheeda ama berbere gudaheeda sharciga loo raaciya
sharciga imaaraadka loo raacaya wuxuu falku galo dalka gudihiisa waana meelaha u baahan lagu faahfaahiyo heshiiska laftigiisa oo tusaalaha mararka qaarkood waxaa dhaca dalka aad joogti wax dembi ka abaan dembi ka ahayn dalka kale marka dowladuhu heshiiska lagu qoraa haddii dembi dalkayga ka ahayn maxaa laga yeelaya marka waxyaabaha u baahan heshiiska lagu faahfaahiyo iqtisaaska sharciga maaha oo keliya halkaa lagu qaadaya laakiin nooca dembi maxaa laga yeelaya dad kale xikmad ahaan heshiiska waxa loo horkeena ugu muhiimsan waxa weeye sirnimadaa laga cararaa inaanu sir noqon heshiiska oo u noqdo wax waadixa laba sababood muhiimadood dadka dalka gudihiisa jooga inay ogaadaan heshiiska noloshooda buu saameynayaa dowladaha kale ee dunida joogaana inay ogaadaan way dagaalka labada adduunka waxyaabihii keena bay ka mid ahayd heshiisyo la gelayo aan war laga haynin dabadna shaki baa abuurma laakiin inkastoo dhaqaalaha ma aaminsani tusaale ahaan dagaalka xoutiyiinta marfac ka soo dhaca berbera inuu saameyn badan inugu yeelanayo oo xoutiyiintu saa uma horumarsana laakiin saameynta ka weyn u yeelan kare aan la isweydiin hadda waxay tahay marka saldhigga military ee imaaraad ku leeyahay imaado berbera imaaraadkana loog yahay inuu masaarida saaxiib dhow la yahay dynamicska ama maxaa dhahda dhibaatooyinka ka jira geeska africa ay ka mid tahay imaaraadka oo jooga eritrea masar oo joogta koonfurta suudaan ethiopia oo niilka isku hayaan nidaamka caynkaasi isku xidhayna uu halkiin kasoo gelaynaa waxaan isleahay baa ka muhiimsan xoutiinta
su-aasha aynu weydiinay wasiirka dulistaawada
runtii naturka ama dabeecadda heshiisku horta waa waxa weeye waa saldhig military marka habkaa tahayna danaheena wixii maslaxad u ah dalkan inaynu inagu qaar hoos u dhigana waa wanaagsan tahay hadday tahay arrimaha militariga wixii la xidhiidha tababarka ciidamadeenna tayeynta ciidamadeenna waxyaalahaasoo dhan markay noqoto masar heshiisku si cad buu nuxurkiisa u sheegayaa inaan saldhigga aan cid aan ahayn imaaraadku xataa sacuudigu ma isticmaali karo qodobadan soo hordhignay way ku caddahay inaan aanay xulafada uu imaaraadku ka mid yahay taxaalufka ee khaliijku inaan la isticmaali karin dowladda etoobiyana waa ka wada soconnaa horena waan u sheegnay waana ku celinay ra-iisul wasaaraha waa tanu soo aragnay waa arrin iyadu la faguray la shilinayo qodax tiray ee aanu sugnay inaanay xidhiidhkaa si taban aanay sinaba iyo habnaba iyo qaabnaba aanay u taaban ahayn waananu ka wada hadlay dowladda imaaraadka waana nuxurka aasaaska heshiiskana waa ku caddaanaysaa
waxaa halka gacan taagay xogihii guud ee waddan
su-aal weydiiyo heshiisyada caalamiga marka wasir la gelayo sida sharcigeenu farayo garyaqaanka guud ee qaranka horta waa inuu goobjoog ahdo garyaqaanada aynu leenahay inuu arrinta ka qayb galaan iyo kuwa caalamiga heshiisyadan aad sheegayso garyaqaanka guud ee dalkeenu qayb kaya
ay wasir
heshiis ba lama gelin idinka waxayda maskaxdiina ku qufulan in heshiis la galay weli heshiis lakaa saxeixday
wasiir sida ku xusan nuxurkii aad golayaasha horgeyseen waxaad tidhaahdeen dhaqaalaha ay bixinayaan iyo mashaariicda waxaa la soo marinayaa abidabi fan sabab
waxaa loo soo marinayaa waxa weeye inagu dal la aqoonsan yimadihin abdabi fund waxay la mid tahay kuwait fund oo madaaradii noo maalgelisay waxay la mid tahay u s aid oo mashaariicna siisa waxay la mid tahay david oo sanduuqeenna kabta marka waxaan u arkaynaa in annaguna aanu soo jeedintii barboosalka yeelanno iyaguna ay soo mariyaan mashaariicda cidda u qaabilsan dowladda imaaraadka horumarinta mashaariicda waddamada kale
marka haddii heshiiskii yahay wax laba dhinac gelayaan labada dhinac dhinac ka midana uu leeyahay hay-adan dhaqaaluhu soo maraya miyaana dhinac ka noqon kara
maya waa hay-ad madax bannaan 300 billion oo dollar bay maamusho adduunka o dhan siisaa waddamada islaamka iyo kuwa kaleba
in badan baad ku celcelisay heshiis lama saxiixin goorma heshiiska la saxiixay
waxay ku xidhan tahay waqtiga u suurtogalsan wafdigii hawshaa qaabilsanaa uu ambabaxo dalka isdega imaaraadka carafta dabadeedna nuxurkaa la hordhigo dowladda imaaraadka markaasay imanaysaa oo laisla gelaya heshiiskii
aan u imaada xogeeyaha guud ee xisbiga wadani maxamed cabdulaahi warcadde gabagabadii barnaamijkeena joognaa si xeega xeega oo noqoto ilkanu nabad galaan maxaa xalku idinla muuqda
xalku wuxuu noola muuqdaa sharciyan waxaan iminka ay soo dhigeen waa nuxur qayr sharci oo qayr dastuuriya haddiiba tii ay ku guulaysteen oo ayaan daran kuway horgooyeen ee ogolaaday ay ku guulaysteen brito markay sameeyaan wixii ay rabeen hadduu wax ay yahay ilaa ummaddu war umahayse hadday soo dhigi waayaan oo golaha wakiiladu ansixu waayo dalkan kama shaqaynayo ummadda xukuumaddu ha soo hordhigto waxaa heshiisa ay gashay
guuleed axmed jaamaca gariiqan
horta xalku wuu sahlan yah waxaan isleeyay laba masalo ha noqdo midwaa mid sharci midwaa mid siyaasiya siyaasiga waxa weeye wax wanaagsan wuuna saameynayaa saldhiggani faa'iida iyo khasaarena uu leeyahay dowladduna awood badan bay leedahay saxada laakiin ha noqdo wax la faaqiday oo la rogrogay oo dhinac walba laga eegay ay yaan la kala jiidanin taas muhiimadda kubaada noqoto sharciyan si wax muhiima heshiiska oo dhammaystana in golaha la horkeeno si golaha ama u yeela ama u diido dastuurkeena ay ku qaadahay waayo dowladda awoodu male heshiis caalami oo somaliland lagu daboqo inay gasho haddaanay ansixin ka helin golaha wakiilada taasi markaad xeerka caalamiga eegto qodobka 46aad vienna confession wuxuu xitaa saameyn ku yeelanaya haddii heshiiska laftigiisa la ansixin waayo dowladaha ka dambeeya inay ka bixi karaan buu saameyn ku yeelanaya
waay wasiir farxaanadaniba
waxaan odhan lahaa garyaqaanku waa mahadsan yahay laakiin waxaan leeyahay adduunku xaq wuxuu inagu leeyahay inaan raacno xeerarka caalamiga ah ama vienna confession ha noqdo ama kuwa kale lagale ha noqdo marka ay ogolaadaan xuquuqda asaasiga dadka somaliland leeyahin ah in aqoonsi ay ka raadiyaan ictiraafaa inana right xuquuq baynu leenay iyaguna xaq bay inagu leeyahay adduunku talabaad nuxurkii heshiiska la ansixiyay labada gool ay isugu tahay annagu waxaanu qabnaa ka dowlad ahaan iyo ka xukuumad ahaan oo sharciga waafaqsan nuxurka heshiisku ma hadday wax iska bedelaan dabcan waanu ku soo celinaynaa golayaasha golaha weliba baarlamaanka haddiise aanay wax iska bedelin heshiiska kalsoonidiisii iyo aqbalaadiisii iyo ansixintiisiiba way heshay xukuumaddu waana gelaysaa sabab loogu soo celiyo golayaashana ma jirto
halkaas su-aal aan ku noqdo qodobada nuxur baa soo dhigteen si guudun baa u sheegteen laakiin gudaha wax waadaxo cadow ku jira ma jiro nuxurka aad la wadaagteen maxaa lagu garanaya inay wax isbedelen iyo inaan isbedelin
dawey caddahay waa la yaqaan heshiisyada aasaaskoodu haddii laga hadlayo dibudhiska waddada oo la soo geliyo qiimaheedii cabirkeedii qualityga waxay lahayd saasoo kale loo soo geliyo waxaa macruufa inaan qodobkaa meeshii laga saarin
dhammaantiin aad iyo aad baad idinku mahadnaqanaa wakhtigiinna dhegaystayaal waxaad la socoteen barnaamijkii faaqidaata toddobaadka oo idinka imanaya magaalada hargeysa waxaan ku falanqaynanay saldhigga military ee imaaraadku ka doonayeen laga siiyey magaalada berbera waxay kala qayb galiyay farxaan aadan haybe wasiirka duulista iyo hawada somaliland maxamed cabdullaahi warcadde xogeyaha guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani iyo garyaqaan guuleed axmed jaamac oo ah cilmi baadhi iyo sharciyaqaan ka tirsan xarunta daraasaadka siyaasadda ee CPA waa anigoo barkhad maxamuud kaariya oo idinku dhaafaya nabadgelyo
aada yuum hadsan yahay waxaad la socoteen barnaamijka faaqdaada toddobaadka waxaa magaalada hargeysa ku soo diyaariyey wariyaheenna barkhad maxamuud kaari dhinaca kalena haddaan wararka iyo warbixinadan idiin hayno aan guda gallo hay-adaha gargaarka ee ka howlgala soomaaliya ayaa ka digaya in gargaar bini-aadminimo oo baaxad leh keliya uu baajin karo in soomaalida ay mar kale gasho xaalad masiibo oo bini-aadminimo ah warkan ayaa lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay xafiisyada hay-adaha qaramada midoobay ee WFP iyo UNICEF Ibrahim Xasan Daanduray ayaa warbixintan inoo soo koobaya
abaartaasi oo aafeysa gobollada waqooyi sanadkii lasoo dhaafay ayaa hadda ku fiday Soomaaliya inteeda kale taasi oo halis ku ah nolosha dad tobaneeya sannadoodii colaadii ay ragaadisay ku dhowaad kaloobar dadka ku nool Soomaaliya ayaa waxaa haysata badbaado la'aan cunto iyo weliba baahi laga taageero hab nololeedkooda 949,000 oo caruur ah ayaa sanadkan la filayaa inay galaan xaalad nafaqadarro ah iyadoo 485,000 oo ka mid ah caruurtaasina ay wajahayaan nafaqadarro aad u daran waxayna u badan tahay in tirada caruurtaasi ay sii kororto 50% bilaha nagu soo aadan wakiilo ka socda hay-adaha WFP iyo UNICEF ayaa toddobaadkan booqanayay qaar ka mid meelaha abaartu sida baan ay u naafeysay ee gobolka Puntland halkaasoo labada hay-adoodba ay geynayaan gargaarka aadka loogu baahan yahay wakiilka UNICEF ee Soomaaliya Stephen Lovrer ayaa sheegay in dad badan oo Soomaaliya ay waayeen khayraadkooda iyo wax kasta oo ay lahaayeen ayna ku nool yihiin wax uun ah gacanta iyo afka wuxuuna sheegay in ay jirto fursad aad u yar oo looga weecdo masiibadan isla markaasina loo badbaadiyo nolosha caruurta waxaana naga go'an buu yiri Stephen Lowrer in aan la shaqayno qaybaha aan hawsha wadaagno si aan u guulaysano abaartan ayaa ka xaalufisay dadka dalagii beeraha uga baxayay iyadoo ka disha xoolahoodii waxaa cerka isku shareeray sicirka biyaha iyo cuntada waxaana kumanaan dada haatan ay ku jiraan baadi goobka wax ay cunaan iyo waxay cabaan abaarta ayaa waxaa kaleto ay horseeday inay bataan cudurrada biyaha sida shuban biyoodka oo sanadkan ay qaadeen ilaa iyo 4,000 oo qof gargaarka aadminimo ayaa waxa uu badbaadiyey sanadkii lasoo dhaafay nolosha dadka dhulka waqooyi ee abaartu ay ku dhufatay sida ay ku warrameen madaxda WFP WFP iyo UNICEF ayaa xusay in walaac uu ka jiro galaangalka aadminimo ee meelaha abaartu ay ku dhufatay ee dhulka koonfurta laakiin ay sii xoojinayaan dadaalkooda jawaabaha ay ka bixinayaan sidii cunto iyo biyaba ay ula gaari lahaayeen kumanaan qof oo abaartu ay waxyeelaysay waxaa deeq bixiyaasha caalamiga ee yurub eeshiya iyo ameerikada waqooyi ay si deeqsinimo ay u bixiyeen lacag wax laga qabanayo dhinacyada badbaadada cuntada caafimaadka waxbarashada biyaha iyo faydhowrka
aad iyo aad umahadsan tahay ibraahim xasan daanduray ayaa inoo soo koobayay warbixintaasi
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii umuuraha islaamka waxaa inoo diyaariyey jacfar kukaay
xiriirka gacanka carbeed iyo jamhuuriyadda islaamiga ah ee iiraan ma wanaagsanayn laga soo bilaabo sannadkii 1979-kii xilligaasoo kacdoon uu horkacayay ayatullaahi khumeyni uu xukunka ka riday dowladdii uu majaraha u hayay maxamed rida bahlaawi iyadoo cabsidii ugu horreysay ee waddamadaasi gaar ahaan sacuudiga soo food saarteyna ay la xidhiidhay in ay gobolka haraynayso shiicada iiraanna waxa ay madhabka sunniga ka qabtay cabsi taa la mida sidaasina waxaa qaba doctor cali xaaji aadan oo arrimaha islaamka ka faallooda
oo mid ah madhab diineed oo maaragtay dowladda iiraanna ay madhabka shiiciga ah inay dhoofiso ay rabto qolooyinkani maaragtay khaliijkana ay u badan yihiin madhab sunni ah oo madhabkan gaar ahaan weliba sacuudiga madhabka wahaabiga inay ayagana ay garsiyaan ku baahiyaan gobolka ayagana ay doonayaan.
Madaxweynaha Iran booqashadii Arbacadii uu ku tagay wadamada Kuwait iyo Cumaan waxaa loo arkay inuu jiro rabitaan labada dhinac ah oo ku aadan sidii loo dhammayn lahaa dhibaatada waqtigeedu uu dheeraaday. Khaliil Al-Khaliil waa xildhibaan hore oo baarlamaanka Sacuudiga ka tirsanaa, wuxuuna rumaysan yahay in Iran haatan ay dunida boos kale ka weyday, nafla caarinimana ay ku qasabtay in ay wada xaajood gasho. waxaa hubanti ah in Iran xilligan Maraykanka kala kulmayso duqayn culus oo dhinaca siyaasadda ah, cadaadis ayaana ka haysta dhinaca dalalka iskaashiga gacanka carbeed. Heshiiskii nukliyeerka ee ay gashay halis ayuu ku jiraa, gudaha Iranna halis kaloo xoogan ayaa ka taagan. Suuriya marka laga hadlayana waxaa madmadow uu galay xiriirkii ay Ruushka la lahayd. Iran culays weyn ayaa saaran, mar walbana waxa ay baadi goobaysaa meel ay ku badbaado. laakiin waxaa aragti taa ka bedelan qaba Dr. Xasan Axmed Diyaan oo jaamacadda Tehraan ka dhiga daraasaadka bariga dhexe. Waxaanu ku doodayaa in Iran ay hadda intii hore aad uga quwad weyn tahay.
Iran waxa ay dareemaysaa awood aanay u babac dhigi karin dowlado kale oo gobolka ku taala. Iran waxaa la xaajoonaya quwadaha dunida ugu waaweyn ee maaha Sacuudiga iyo Turkiga. Waxa ay gaashaanbuur la tahay Ruushka oo taageero buuxda siiya. Waxa kaloo ay saaxiibba ku leedahay gobolka sida Ciraaq, Suuriya iyo Lubnaan. Dhammaan gulufyadii ay Sacuudiga iyo kuwa ay iskarabsadaan hogaaminayeen ee la doonayay in Iran lagu wiiqaano way dhicisoobeen. Sidaa daraaddeed, Iran waxa ay dareemaysaa awood weyn.
sida uu tilmaamayo Dr. Cabdalla Annafiisi oo ah maskax maal carbeed khilaafka iyo kala durugsanaanta labadan dal ee Islaamka u dhexeeya, waa Iran iyo Sacuudiga ee wuu ka qoto dheer yahay arrimahan aannu soo taxnay. Waxaanu la xiriiraa falal in ka badan 1,000 sano horteed soo jiitamaye, kuwaasoo ku qotoma duulaankii ay muslimiintu ku qaadeen boqortooyadii Faaris ama Beershiya iyo qabsashadoodii dhulkaasi. innagu furashadii Faaris waxaanu u aragnaa inay tahay tallaabo taariikhi ah oo shacabka Iran u adeegtay. Iyagana waxay u arkaan duulaan carbeed oo tirtiray dhaqankii iyo taariikhdii Faaris amaba Beershiya, waxayna dareemayaan baahi ay u qabaan inay carabta ka argoostaan. Arrintanina waxa ay sal u tahay go'aan walba oo milatari amaba siyaasi ah oo ay Iran carabta ka qaadanayso. haatan waxaa jira wax u muuqda loolan ka dhexeeya Iran iyo carabta kale ee sunniga ah ee Sacuudigu uu hogaaminayo, waxaana sal u ah faragelinta ay Iran ku samaysay waddamo ay Yaman, Siriya, Libnaan iyo Ciraaq ka mid yihiin. hase yeeshee Dr. Calaaddiin Borojardi oo ah guddoomiyaha Guddiga Ammaanka Qaranka iyo siyaasadda dabadda ee baarlamaanka Iran ayaa arrintaasi ku tilmaamay waajib dalkiisa ka saaran difaaca Islaamka.
Yaman waxaa ka qarxay waa dhibaato sokeeye, anaguna haba yaraatee wax lagu ah oo aan ku leenahay ma jirto. Ma waxaad Iran ka sugaysaa in ay roogcaasi gugasho ciidamada Maraykanka, kuwa Ingiriiska iyo NATO ee ku sugan Ciraaq? Ama waxa aad naga sugaysaan inaanu indhaha uun ka eegno Israa'iil oo si joogta ugu xadgudbaysa Lubnaan? mise waxa aad naga sugaysaan inaanu gacmaha ka laabanno waxa ka soconaya Falastiin oo ah qibladii muslimiinta ee koowaad? Falastiin waa dhul Islaam oo xoog lagu haysto, waana wax iska caadiya inaanu shacabkeenna ku taageerno in ay sii mitidaan.
Dr. Cali Xaaji Aadan oo ka faallooda arrimaha Islaamka waxa uu sheegayaa in dhaqdhaqaaqan la isugu soo dhoweynayo waddamada Khaliijka iyo Iran aanu wax badan sii noolaan karin, maadaama caqabadaha jira ay ka badan yihiin kana xoogan yihiin fursadaha taagan.
Masaalix siyaasadeed oo ay ka mid yihiin jasiirada laga haysto dowladaha Khaliijka saddex gaaraya ee waxaa kaloo qeyb ka ah khilaafka gacan shisheeye, oo sidoo kale aan doonaynin in maxay ahayd si buuxda iskaashi iyo isfahan inuu dhexmara dowladahan. Marka waxaa la dhihi karaa in hadda ay maaragtay is-afgarad buuxo inay gaaraan aad bay u adag tahay, laakiin marka ay arkaan in cadaadis mid walba gooni u haysto, waa laga yaabaa danta inay ku kallifto inay sidii hore isaga soo dhowaadaan.
barnaamijkii umuuraha Islaamka ee toddobaadkanna intaas ayaan ku joojinayaa. intaynu toddobaadka soo aadan kulmayno, waxaan idinku dhaafayaa nabad.
waa tahay Jacfar Kuukaay iyo barnaamijka umuuraha Islaamka ayaad dhegaysanayseen, bal markan aan Caasho ka codsado inay inoo dulmarto qodobadii wararka ugu dambeeyey.
adwad maadsantahay jamaal madaxweyne ku-xigeenka dalkan maraykanka mike pence ayaa booqanaya magaalooyinka munich iyo brussels dhowrka maalmood ee soo socda taas oo ah booqashadiisii u horreysay ee uu dalka dibaddiisa ku tago tan iyo intii xafiiska loo dhaariyay bishii hore la taliya sare oo siyaasadda arrimaha dibadda ah oo ka tirsan aqalka cad ayaa sheegaya in safarku uu yahay siduu hadalka u yiri fursad uu madaxweyne ku-xigeenku dib ugu xaqiijinayo isbahaysigooda iyo saaxiibadood iyo in sidoo kale la qaabeeyo waxyaabaha mudnaanta u leh maraykanka ee xiriirka dibadda isagoo ku hadlaya magaca madaxweynaha maraykanka donald trump hogaamiyaasha yurub ayaa ka walaacsanaa madaxweynenimada trump kadib markii uu madaxweynaha maraykanka ku celceliyey in uu jecel yahay madaxweynaha dalka ruushka vladimir putin tan iyo in bishii hore uu trump ku sifeeyey isbahaysiganeeta in uu yahay wax waqtigiisii dhacay sarkaal hore oo ka tirsanaa ciidamada badda dalkan maraykanka oo lagu magacaabo admiral robert harward ayaa isna ka gaabsaday in uu noqdo la taliyaha dhinaca amniga qaranka ee madaxweyne donald trump kadib markii dalabkaasi loo soo bandhigay si uu u beddelo jenaraal michael flynn kaas oo toddobaadkan iscasilay
waa tahay caashe ibraahim ayay ahayd qodobada warka ugu dambeeyeen oo dulmaraysay dhinacii heesaha heestan idinku soo maqan fu-aad cumar ayaa ku luqeynaya
kaasi fanaanka fuad cumar ayaa kusoo gabagabeynaynaa guud ahaan idaacaddii galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a ee maanta oo jimco ah intaan mar kale kulmayno haddii aad laydmo waa aniga iyo jamaal axmed cismaan oo idinle sidaas iyo nabadgelya